protams, ka ir stipri labāk, ja mēs varētu visu sezonas garumā, tā kā mēs spēlējam ar Norvēģiem, ja, novembrī un ar Baltkrieviem un Norvēģiem un Dāņiem februārī viņu vietā būtu. Šāda līmeņa komandas būtu pilnīgi savādāk viss tas. Bet, nu, izējām no situācijas, kā ir. Protams, ka viegli nav un favorīti mēs noteikti mums nebūsim nevienā spēlē. Un ceram būt par palēko zirdziņu un uztaisīt citiem, kamēr kaut kādus varbūt pārsteigumus, ja izdosies.